Ebula lye mirimo lye yongeddeko okwejirisa mu myaka esatu egiyise okusinziira kwa lipoota empya eya gavumenti. Okunoonyereza okwa Uganda Harmonized Integrated Survey okwafulumiziddwa ekitongole kya Uganda Bureau of Statistics UBOS kulaga nti ebula lye mirimo mu bavubuka abaweza emyaka 15 egy'obukulu okudda waggulu lyeyongera n'ebitundu 10 n'obutundutundu 2 ku 10 mu mwaka 2022 okudda ku bitundu 11 ku 10 mu mwaka 2024-2025 ebyava mu kunoonyereza kuno byayanjuddwa ku Statistics House olunaku lw'ekye Kampala. Okunoonyereza kuno kulaga nti emirimu mu byobulimi ebibira n'obufubi jaka n'ebitundu 8 n'obutundutundu 3 ku 10 mu bbanga eryo lyennyini asonga bannayuganda abeenyigira mu byobulimi bakendera okuva ku bitundu 30 n'obutundutundu 4 ku 10 okudda ku bitundu 25 n'obutundutundu 8 ku 10. Stephen Barahira okuva mu kitongole kino agamba nti okunoonyereza kuno okwatandika mu mwaka 2021 kwagoberera n'atamaka agegamo ag'enjawulo wamu n'abantu eri emyaka gino okulondoola enkyukakyuka mu mbeera z'abantu ze bawangaliramu wamu n'ennyingisa yaabwe.